Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel.
Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika het 'n baie spesiale vertaling wat binnekort vrygestel gaan word. Hier is 'n besonderse vertaling, om die waarheid te sê. Dis die Afrikaanse direkte vertaling. Julle sal onthou, ons was deel van daai proefloopie gewees waar ons dit op die lig ook vir ons luisteraars gelees het. En nou het ons die voorreg om met een van die medewerkers te gesels. Dis Ernst Kotse. Hy is emeritus professor van die Nelson Mandela Universiteit in Port Elizabeth, as ook navorsingsvernoot en docent in forensiese linguistiek aan die Noordwes Universiteit in Potchefstroom. Hy het ook gestudeer aan die Universiteit van Kaapstad en Wits, en navorsingsgebiede sluit in linguistiek en Afrikaanse taalkunde, sosiolinguistiek, leksikografie, taalbeplanning en beleid, historiese taalkunde, vertaalkunde en forensiese linguistiek. As ontvanger van die Alexander van Humboldt stipendium het hy postdoktorale navorsing gedoen in Duitsland. Akademiese poste het hy beklee by verskeie universiteite in Suid-Afrika en as besoekende professor onderrig gegee in België en Japan. Hy het in totaal 44 boeke, 56 vak, tydskrif, artikels en 41 bydraes in kongresverhandelinge oor sy navorsingsgebiede in Afrikaans, Engels, Duits, Frans en Japanees gepubliseer. Terwyl hy altesaam 15 standaardtale en variëteite bestudeer het, is hy ook 'n vergelykende taalkundige en variasionis en het 'n sterke belangstelling in die aard en toepassings van taal. Vandag is 'n voortgesette gesprek. Aan die ander kant van die lyn dan 'n hartlike welkom aan professor Ernst Kotse.
Baie dankie, dankie Wanda. Dit is aangenaam om met jou te gesels.
Ons is baie opgewonde oor hierdie vertaling. Dis die Afrikaanse direkte Bybelvertaling van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Hierdie ouetjie word binnekort vrygestel, maar ek kan vir julle beloof, die reeks onderhoude wat ons gedoen het tot nou, vertel net vir jou 'n verhaal van baie noukeurige navorsing en die weergee van feite soos wat ons dit in die grondteks lees. Ons kyk na die skrifgedeelte Matteus 27 vers 27 tot 31. Nou hierdie gedeelte het ons ook voorheen voorgelees. Ek doen dit weer vandag sodat jy net beter konteks het. Ons gaan weer hierna verwys. So dis Matteus 27 vers 27 soos uit die Afrikaanse direkte vertaling. Toe die soldate van die prokurator vir Jesus na die pretorium saamgeneem en die hele koort soldate by hom byeengebring. Hulle het sy klere uitgetrek en 'n helder rooi mantel om hom gehang. Nadat hulle 'n kroon van doringtakkies gevleg het, het hulle dit op sy kop gesit en 'n riet in sy regterhand. Hulle het voor hom gekniel en met hom spot gedryf. Gegroet koning van die Jode. Hulle het op hom gespoeg en die riet geneem en hom herhaaldelik op sy kop geslaan. Nadat hulle met hom gespot het, het hulle die mantel afgehaal, sy boklere vir hom aangetrek en hom weggelei om hom te kruisig. Is daar tipies Afrikaanse taalkenmerke wat in gedagte gehou moes word by die vertaling, byvoorbeeld wat die sinsbou betref?
Ja, goed. Kom ons kyk net na een voorbeeld uit die sinsbou, want weet, dit kan anders die hele lesing word. Namelijk, ons kyk na net 'n voorbeeld, soos die gebruikssinema van vir in Afrikaans voor direkte voorwerpe. Nou, dit is 'n baie typiese Afrikaanse kenmerk wat nie in Nederlands of in enige ander Germaanse taal voorkom nie. Ja. Die woordjie vir is 'n soort, wat mens kan noem, 'n lotersleutel of 'n parasietwoord, wat baie maklik in die plek van ander voorsetsels gebruik word. Soos ek het vir hom geroep, waarvan ek het na hom geroep of ek het hom geroep, of sy gee dit vir hom, sy gee dit aan hom, enzovoort. In die taalkommissiekorpus van die akademie is 'n versameling van moderne tekste van so 'n stuk of 60 miljoen woorde, kom die woordjie vir 1,9 miljoen maal voor. Nou, meestal word het gebruik, soos voor 'n indirekte voorwerp, soos gee die boek vir my, maar soos ek net gesê het in Afrikaans, anders as in Nederlands, kom dit vooral in die informele praatste ook voor direkte voorwerpe.
Ja.
Voor, soos, jy weet, ek sal vir jou help, in plaas van ek sal jou help. Nou, omdat dit informele stylkenmerk is, kom dit in die Bybelvertaling dus nie te dikwels voor nie. In die 83 vertaling was het redelijk tamelijk algemeen.
Ja.
Maar een voorbeeld daarvan vind ons in die gedeelte wat ons net nou ook saamgelees het in begin, toe die soldate van die prokurator vir Jesus na die pretorium saamgeneem. Net so gesê, die die soldate van die prokurator Jesus na die Pretoria saamgeneem. Maar dit, hier het dit meer gegaan hier oor die sinsritme, oor die wyse waarop het makliker eintlik om dit so op hierdie manier te bemerk, om die voorwerp Jesus te merk. Maar hy beteken eintlik nie werklik iets anders as net aanduiding van wat die voorwerp gaan wees nie.
Ja.
Dit is een toepassing of gebruik van hierdie woord die in Afrikaans, maar daar is een funksie waarvoor vir op die hele aantal plekke in die Bybel gebruik word, namelijk om dubbelsinnigheid uit te skakel.
Ja.
Dit kom vooral voor wanneer die betrekkelijke voornaam woord wat gebruik word, die man wat dit gedoen het en so wat. Normaalweg is die woord die wat nie dubbelsinnig nie, soos in sê maar die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Ons het geen twyfel weet waarna die woord wat hier verwys nie. Maar wat maak jy nou met 'n sin soos die mens wat God lief het? Is dit die mens wat lief het, of is dit God wat die mens lief het?
Ja, dit is interessant.
Jy verstaan, hier is dubbelsinnigheid.
Ja.
Nou, in die Hebreeus en Grieks is dit baie duidelik of wat na God verwys of na die mens. Ja, so een verskil in die woordvorm.
Dit is een moeilike ene daar. Ek wil nou amper sê, vir alles die ouwe begin terugkijk, is God wat eerste lief het, en dan antwoord ons op sy liefde. So dis het raak op het theologies, nee.
Dis reg. Nou, die woord wat met wat vertaal word, voor dan in Grieks of in Hebreeus, is in die onderwerpsvorm of in die voorwerpsvorm. So daar is geen twyfel daar nie. Terwyl ons hierdie onderskeid in Afrikaans natuurlik nie aantref nie. In Afrikaans sal die mens nou moet sê, die mens vir wie God lief het, of die mens wat vir God lief het.
Daar
kom die woord, die funksie of die gebruik van die woord, die vir na vore, om dit heeltemal ondubbelsinnig te stel.
Ja.
Dieselfde geld bijvoorbeeld is in soort die man wat ons achtervolg het, en dit is onduidelik of het ons is wat achtervolg en of die man ons achtervolg. Die man wat ons achtervolg het.
Ja.
Nou, in sulke gevalle kan jy ook natuurlijk vir gebruik om die sin eenduidig te maak. Dus die man wat vir ons achtervolg, of die man vir wie ons achtervolg. Maar daar is ook gevalle wat die vir nie goed op die oor val nie, en dan klink het regtig net so 'n bietjie of onnatuurlik of kunstmatig. En in sulke gevalle kan ons ook, en dan moet ons afwyk van die vorm van die brontekst, moet ons in die leidende vorm in Afrikaans gebruik.
Ja.
Bijvoorbeeld die man deur wie ons agtervolg is, enzovoort.
Ja, dis een idee wat jy byvoeg, nee?
Daar voeg jy deur wie dit gedoen word of is enzovoort. Nou, dit is een ander alternatief.
Ja.
Maar daar is wel gevalle, en dit was als die helpartijs wat gevalle tegenkom, waar die dubbelsinnigheid uitgeskakel word door die context. Jy weet, en dit nie werkelijk saak maak of die sinsbou theoretisch dan dubbelsinnig is of nie. Een voorbeeld sou wees in Psalm 137, die derde vers. Hulle wat ons weggevoer het van ons vreugde verwag. Sing vir ons een van die Sion's liede. Nou ja, hier kan ons nie die ander mense wegvoer nie. Ons is weggevoer. Toe hulle wat ons weggevoer het, is baie duidelik dat hulle die persoon is, die instantie wat die wegvoerwerk gedoen het en nie ons. Ja.
En ons is die mense van wie hulle die vreugde verwag het.
Precies.
Ja. Ja, ek dink dis daarom redelik voor die hand liggend so tipe ene, nee, maar joh, ek het die hoogste waardering dat julle so fyn gaan kyk het, want dit laat het nie meer oop vir interpretasie nie. Dit maak het baie duidelik dat dit is wat het is. So ek is baie dankbaar vir dit. Die vertaling tussen Engels en Afrikaans is relatief eenvoudig, maar daar is seker heel wat ander grote verskille tussen die brontale van die Bybel en Afrikaans. Kan ons 'n bietjie oor sulke verskille gesels?
Ja, as een mens nou vergelijking tref tussen die twee tale betrokken by die Bybelvertaling, dat wil sê, nou ja, die brontaal, wat die Hebreeus, Aramees of Grieks is, aan die een kant en Afrikaans, sal jy altyd twee kenmerke van aantoon wat eie is aan die betrokken gedeelte. Een mens kan praat van tekstkenmerke en taalkenmerke. Nou, tekstkenmerke is eigenskap wat typisch is van die verskillende soorte tekste, jy weet, soos vertellings of geslagsregisters of wysheidsspreuke of dichterlike taal, wat bijvoorbeeld algemeen poëtische tekste soos psalms en Job voorkom. Dat is talle soorte kenmerke, soos bijvoorbeeld chiasmus, ons spel het C-H-I-A-S-M-E-S, chiasmus, waar die woordorde in die tweede sinscomponent omgekeer word om een saak te beklemtoon. Jy sal nou verstaan precies wat ek bedoel, in Matteus 19, bijvoorbeeld vers 30, staan daar, maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste. Jy verstaan, dit is die omkering om dit te beklemtoon. Ja. Of in Genesis 9 vers 6 staan daar ook, hy wat die bloed van een mens vergiet, hier die mens sal sy bloed vergiet word. Dit is hier die voorbeeld van bijvoorbeeld die chiasme, wat in tekskenmerke is weet, van die Bijbel, van die oorspronklike wat ook in die betaling dan gereflekteer word. Nou, waar het moontlik was, is sulke tekskenmerke in die vertaling behou.
Ja.
Maar ook hier was dit nie altyd moontlik nie. Bijvoorbeeld by die sogenaamde akrostikons. Akrostikon is waar elke opeenvolgende vers begin met die daaropvolgende letter in die Griek in die Hebreeuse alfabet, jy weet alef, bet ensovoort, hulle sal miskien onthou in die vorige vertaling word hierdie lettername soos in die alfabet genoem word aan die begin van elke vers op gedeelte van bijvoorbeeld Psalm 119 sal jy sien, en ons gebruik selfs die Hebreeuse letter self, jy weet ook in die vertaling om dit aan te toon. Maar nou ja, dit kan mens natuurlijk nie in Afrikaans doen nie, omdat die Afrikaans nie ooreenstem met, jy weet, met die alfabet, die naam van die letters van die alfabet betref in die brief. So dit is nou tekskenmerke dan. Die teoretiese kenmerk waarvan ons, wat ek genoem het, was nou taalkenmerke, en ek denk dit is kom meer nog nader aan precies wat jy vir my gevra het in die begin. Dit dui op die wyse waarop die inhoud of dan die gedagtes agter die woorde in die spesifieke taal vorm aanneem.
Ja.
En wat verskil, weet, van die manier waar dit in die ander taal gedien is. Kom ons kyk net na een baie bekende voorbeeld. Die Hebreëus in Psalm 23 sal bijvoorbeeld woordelik so lui as die mens het woord vir woord van die taal. Jahwe is my herder. Nie sal ek gebrek lei. In groen weivelde laat hy my rus. Nou, dit is duidelik dat ons die eerste gedeelte in Afrikaans anders moet stel. Nee? Dit is die eerste taalverskil.
Ja.
Ons sal bijvoorbeeld in Afrikaans die nie later sê, ons sê, ek sal nie gebrek lei nie. Dit is die typische taalverskil. Terwijl in die Hebreeus moet jy begin met nie. Nie sal ek. Nie ek sal.
Ja.
Zelfs. Maar in die tweede gedeelte staan, in groen weivelde laat hy my rus, dit staan eerste, om dit te beklemtoon, soos in die Hebreëus, en dit is ook moontlik om dit natuurlijk in Afrikaans te doen. In groen weivelde laat hy my rus, anders as bijvoorbeeld die 1983 vertaling wat lui, hy laat my rus in groen weivelde. Hier het ons met andere woorde kennis geneem van die taalkenmerk, en dit net soos in die Hebreëus in die begin gestel, in plaats van aan die einde, in groen weivelde. Dit is dus een voorbeeld waar ook die sinsbou van die Hebreëus in Afrikaans toegepas is. Nou ja, dit is wat natuurlijk nie altijd moontlik nie, en dit sou somtijds baie onnatuurlik klink, as een mens die stelwijze van Afrikaans by die taalkenmerke van die Hebreëus laat aanpas word, en dit wat baie dikwels die voorwerp van die sin voorop plaas, en dit is nie altijd in Afrikaans, jy weet, klink dit rechtig met die kunstmate.
Ja.
So, dit is nou een aspect daarvan. Ek kan misschien nog een noem, as ons tyd hier daarvoor.
Ja, nee, gaan we er eens voor.
Nou, een ander belangrike verskil in Afrikaans en die brontale is, wat die mens kan noem, grammaticale geslagsaanduiding. Dit is, jy weet, hy, sy, enzovoort. Nou, naamwoorde in die Hebreëus is of mannelik of vrouwelik. In die Griek zelfs drie vormen, zelfs een ontzijdige vorm, in Grieks en Duits. En nou, een onderscheid wat ons natuurlijk nie in Afrikaans maak nie. Daarom val het somtijds vreemd op in die Bijbeltekst, as daar na een stad verwijs word, as sy of in haar. Dit is iets wat voorkom. Dit is echt een tekstkenmerk, dat stede soos Jerusalem en Babylon in die Bijbel metafories as vroue voorgestel word. Met die beeldspraak, jy weet wat daarby pas.
Ja.
En in sulke gevalle word die tekskenmerk aangepas by die taalkenmerk, deurdat stede in Hebreeus reeds grammatikaal as vroulik vermerk is, hoewel dit natuurlik uitdruk nou nie die geval is nie. Sander, ek kan miskien vir jou net een laaste taalkenmerk noem wat baie typisch is van Afrikaans.
Baie interessant.
En, en dit is, die probleem is die van aanspreekvorme in Afrikaans.
Mm-hmm.
Nou, jy het ander tale maak, dit word nie daar die onderscheid nie.
Ja.
Maar ons onderscheid in Afrikaans wel tussen een formele aanspreekvorm u en een informele aanspreek, informele vorm jy of jou.
Dis reg.
En dit word bepaal deur die verhouding tussen die spreker en die aangesprokene, so dat een volwassen vreemdeling, by eerste kennismaking, op gelijke voet selfs, as u aangesprek word, jy ken nog nie die persoon nie, maar dit is een formele context. En dit geld natuurlijk ook die wijze waarop God aangesprek word.
Ja.
En mense wat in die sociale hiërarchie een hoog vlak wat in woord is, konings, priesters en dies meer. Die gemeenschappelijke vorm jy word gebruik wanneer mense mekaar onderling aanspreek en op diezelfde voet verkeer. Weet of wanneer kinders of mense aangesprek word, en wie die spreker nie formeel of speciaal hoffelijk hoef te wees.
Ja.
Dit sal nou, ek dink vir Bybellesers interessant wees om op te merk hoe aanspreekvorme teenoor Jesus in die Nuwe Testament gebruik word. Omdat hy as rabbi beskou is, word die hoflikheidsvorm u meestal gebruik. Maar let op, wanneer Jesus voor die Sanhedrin verskyn, spreek die hoëpriester om in Matteus 26 vers 63 as beskuldigde aan. In die volgende woord hy sê, ek besweer jou by die lewende God dat jy vir ons moet sê of jy die Christus, die Seun van God is.
Ja, so dis interessant.
Dit is, maar nou, dit word ook in acht geneem, sê maar wanneer diegene uit die skare met hom dan die spot drijf en slaan, gebruik hulle eintlik op 'n sarkastiese wyse die formele aanspreekvorm en nie die woorde. Profeteer vir ons ook Christus, wie is dit wat u geslaan het? Staan jy dan? Jy sien, dit is daar die gevoeligheid of sensitiviteit vir wat formeel of as hoflikheidsvorm geld, dat dit ook ingewerkt word in die manier waarop hy afspreek. Dit is reg.
Dit is verskriklik belangrik, is baie interessant.
Ek dink, jy weet, is so gelijk, en dit sluit eindelijk hierby aan, ek word voortborduur op. Een soortgelijke kwestie in Afrikaans is die sogenaamde sydelingse aanspreekvorm, jy weet, dat een kind met sy ouders praat en hulle as pa en ma aanspreek, in plaas van jy of u. Dit is iets wat so bietjie, denk ek, in die moderne tyd aangepas word, dat sommige ouders of kinders praat om met hulle tenor hulle ouders en jy en so voort, maar in die geslag waarin ek groot geword het, ons sê, pa, kan ek maar dit pa's moote vanavond gebruik en so voort. Maar ook hier het die context in die situasie die deurslag gegee.
Ja.
Jy weet, in die informele gesinsverband is pa die normale aanspreekvorm plaats van jy en jou, maar indien daar sprake is, sinema van eerbiedbetoning, soos teenoor God, of in formele beskrywings word u natuurlijk gebruik. En op dieselfde wyse is daar besluit ook oor die gebruik van pa en vader, die twee wisselvorme, ma en moeder, of skoonpa en skoonvader, of skoonma en skoonmoeder, wanneer daar na familieverband verwys word. Dit is hier nie noodwendig aanspreekvorme nie, maar ook die beskrywing weet, van familieverband. En dit is nou, ek dink miskien sal jy hierdie besluit van die redaksiekomitee interessant vind, formele kontekste, het ons gesê, speel ook een rol. Daar kan een informele dialoog van pa en ma gebruik word, maar anders vader en moeder, as dit bijvoorbeeld hier die formele register is, wanneer jy verslag doen, en dit is nie, dat daar nie een spesifieke gemeenzame context daar sprake is, maar dood, formele register gegeven word, hy was die vader van sys en so, en nie, hy was die pa van so en so, en pa, die woordjie pa, denk ek, bring dadelijk die informele gemeenzame context maak dit wakker. En dit sou, ek dink, 'n bietjie skeef klink, jy weet, as die mens dit as 'n formele verwysingsvorm sou gebruik.
Ja.
Dit was dus aspekte, denk ek, om af te sluit, waaroor die vertalers baie deeglik moes besin en die rol van variasie en taalgebruik so natuurlik en akkuraat as moontlik weer te gee in Afrikaans.
Ek wil nou amper vir jou sê, sterkte vir elke predikant wat uit hierdie Bybel moet preek, want ek dink 'n ou gaan nie meer daai tipiese afleiding kan maak soos byvoorbeeld toe hulle hom genoem het, jy weet, u is die ene wat hulle koning van die Jode noem en dan moontlik iets daaraan heg om te sê, maar dis omdat hulle ook respek vir hom gehad, is alles behalwe, is 'n halfe sarkastiese type van aanspreek, nie. En dan is daar, kan die mens eintlik kyk na u, dink een van die goed wat ek nou amper hier aan wil koppel, is respek. Het gaan deurgaans oor respek en dis die aanspreekvorm wil dit maar die hele tyd eintlik bepaal, nie.
Dit is vooral, ja, wat betref die voornaamwoorde, jy weet, van aanspreek enzovoort. Ja, dit is die eerbieds hoofletters waarvan ons staat in die Bybel.
Ja, dit was 'n wonderlike gesprek. Natuurlik sal 'n mens vir ure kan gesels. Ons sê dan eers baie dankie vir professor Ernst Kotse met wie ons saamgesels het hier op Radio Kaapse Kansel. Goed gaan met u.
Baie dankie Wanda en voorspoed vir julle vir al julle wonderlike werk wat hoor.
Dankie. Tot ziens.
Hierdie inset is aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel.